Pa ta zgodba je tako malo, dajmo reči, tragikomična. Jaz mislim, da prideš v življenju na neko točko, ko dejansko ta neka navada postane del tvoje osebnosti. In zdaj, če vzamemo en primer, recimo, da greva midve v restauracijo, kako se lotiti izbire obroka, večina ljudi, ki imajo sedeč življenjski stil, bo z glukozi prijaznimi obroki profitirala. In jaz mislim, da vse te stvari imajo tri ključne faktorje. In to je, ali plemenitijo tvoje življenje, ali te vodijo k tvojim ciljem in ali so vzdržne na dolgi rok.
Danes je z nami Ana Marija Mihelič, ki jo morda poznate zaradi Instagrama profila VitFit by Ana. Tam Ana Marija deli recepte za zdrave obroke in dokazuje, da tudi najbolj priljubljene jedi lahko prilagodimo tako, da so bolj hranljivi. S svojimi objavami je navdušila mnoge. V 8 mesecih je organsko pridobila 25 tisoč sledilcev, pred kratkim pa je v Beogradu po oceni mednarodne žirije in glasov publike bila izglasovana za influencerko leta v kategoriji Rising Star. Ana Marija, dobrodošla.
Živjo.
Hvala, da si se vzela čas, da si prišla.
Hvala za povabilo.
Kako si danes pričela svoj dan?
Zjutraj sem šla najprej na terapijo v More Life, tam delam to neko infrared, pa grounding, pa to glede na to, da sem imela prejšnji teden res pester teden, sem ta teden začela na umirjenjem, pol sem pa prišpeli v petem elementu, na enem takem laganem, dajmo temu tako reči, pilatesu, nisem šla all in, ampak čistko, da je pač telo giba, da se pač malo razgibam. No.
Je potem gibanje del tvojega vsakdana?
Skoraj vsak dan, ja.
Velik del tvojega življenja, kot sem že imela, je tudi zdrava prehrana. Kako pa to, da si se sploh navdušila nad tem?
Pa ta zgodba je tako malo, dajmo reči, tragikomična, oziroma ima pač začetek, to zdaj, kar gledamo, dejansko je konec. A ne? Nisem se jaz nič navdušila, da se razumemo. A ne? Mene je življenje, dajmo temu reči, prsilu, nekak, da se usmerim v to smer. A ne? Zdaj, kar moramo vedeti, oziroma kar bi pač zgodba VitFit by Ane se začne precej dolg časa nazaj in to je ta tragičen, dajmo temu tako reči, del zgodbe. In to je, da sem se jaz večino gimnazije, pa tudi neki faksa, borila z motnjami prehranjevanja. A ne? Jaz sem na svojem maturancu imela, mislim, da okrog 44 kil, to je bilo grozen, a ne, Ni mi bilo fajn, nisem imela dobrega, nisem imela zdravega odnosa do hrane, pa niti do sebe v končni fazi, ker vsaka taka stvar dejansko ima psihološko podlago, niti toliko vezana na prehrano samo, prehrana je sredstvo za manipulacijo. Ne. No in potem sem se jaz nekako postavila na noge, prišla ven iz teh motenj in pol padla v nek začaran krog, diet, hotla sem čez noč ustvariti neke rezultate, hotla sem sebe nekaj postaviti, pol sem na nekaj časa na ketonski, par let sem bila vegan. No, če na hitro pojasnam, vse to skupaj je prepeljalo do tega, da sem jaz imela ful velike težave s ščitnico in tako res nadpovprečno občutljivo prebavo. Ne. Na točki preloma je bilo to tako, da jaz zjutraj nisem vedela, a bom jaz 3 dni na WC-ju ali 5 dni pač ne bom. A ne? Da ne govorimo, kakšna je bila moja energija pač ob vsem tem skupi. Zraven me je pa še zdravstvo tretiralo bolj kot nekoga, ki ima psihološke težave kot neke resne. A ne? Tako da sem jaz potem na koncu v bistvu na bioresonanci odkrila glaven razlog in smo potem prvič v življenju dejansko začeli postavljati mene nazaj s planom, strukturo, z medicinsko podporo, s testiranjem, z analizami in pa pač dejansko tudi po segmentih. A ne? Tukaj mogoče moram povedati, da je bil velik del tega tudi terapija oziroma pač psihološka obravnava, ker še enkrat, mislim, da nobena taka stvar se ne more do konca rešiti, oziroma pač izhaja bolj iz psiholoških dejavnikov kot prehrane same. A ne? No, to je bilo recimo 5 let nazaj, tako da zdaj VitFit by Ana, dajmo temu tako reči, obstaja dejansko 4 leta. A ne? Da ima pošlihtane, da ima rešene stvari, da ve, kam gre, da ve, zakaj, da dela odločitve zato, ker so za njo dobre, ne zato, ker je to nek impuls. Tako da to, no.
Je potem v bistvu na Instagramu veliko govoriš o prehrani, ampak je VitFit by Ana neka taka celostna zgodba, ki vključuje tudi mentalno zdravje, gibanje, vse to?
Dejansko je. Mislim, zdaj moji sledilci tak vejo, jaz veliko govorim o športu, tudi probam nekako na tak motivacijski način jih spodbuditi. Podpisala imam pogodbo oziroma ambasador sem za podjetje Kraft, tako da tudi dejansko ljudi probam naučiti, kako se obleči, pejte ven v mraz, čeprav vas zebe, mislim, ne bo vas zebel, sam primerno se oblečte. Govorim o meditaciji, poudarjam pomen psiholoških dejavnikov. Celo s Sano Farmom imamo v decembru teden mentalnega zdravja, tako da, ja, definitivno Vitfit Bajana ni samo hrana, je dejansko skupek večjih elementov. No.
Kakšne vadbe pa imaš sama najraje?
Jaz trenutno oziroma zadnja leta imam najrajši pilates, reformer, pa naravo. Zdaj tečem bolj mal, večino hodam, hribi pa takšne stvari. Sem pa bila predtem ful velik navdušen za fitness, pa tudi zdaj bi recimo bilo bolj pametno malo treninga dati na uteži, a ne? Ker je pač znanstveno dokazano, da taki treningi bojo najbolj plemenitelj moje življenje na dolgi rok. A ne?
Se potem tudi tem treningom posvetiš nek svoj čas?
Zdaj, fitnessa še nisem dodala nazaj, imam v planu, ampak ja, definitivno. Jaz imam nekako, dajmo temu reči, higijenski minimum 4 treninge na teden. A ne? Še prejšen teden, recimo, ko sem res imela cel teden ful zabasen, pa v tujini sem bila tudi, pa vse, mislim, res je bilo naporno, sem jaz vseeno uspela 3 treninge stisniti notrane. In na to sem dejansko ful ponosna, no? Da si kljub vsemu postavim šport kot prioriteto in da probam najdeti ta čas, čeprav ga dejansko ni, a ne? Nekaj moram dati stran, da bi lahko ta trening naredila.
Ja, moraš potem res prioritizirati.
Ja.
Verjamem, da včasih pride tudi do pomanjkanja časa, pomanjkanja motivacije tudi. Kako pa si pomagaš mogoče, ko ti ni lih za iti na trening, pa veš, da bi vseeno bilo fajn, da greš?
Pa jaz, to je eno tako vprašanje, ki se ga po moje, jaz se športom ukvarjam celo svoje življenje, a ne? Zdaj, nikoli nisem dejansko imela težav s tem, da bi se spravila, ker je šport vedno bil tukaj, a ne? In jaz mislim, da prideš v življenju na neko točko, ko dejansko ta neka navada postane del tvoje osebnosti, a ne? Ko dejansko je ta disciplina toliko močnejša od vseh ostalih faktorjev, da se ti niti več ne sprašuješ, a se ti da, a se ti ne da, ampak pač greš. A ne? Tudi, ko imaš slab dan, greš, ko imaš dober dan, greš, ko se ti ne da, greš. Se mi zdi, da je pač dejansko to, da sam sebe malo znaš zmanipulirati. Jaz sem recimo en trik, pilates vedno plačujem vnaprej. A ne? In tudi bokiram ga vnaprej. In se mi zdi, da smo mi zvečer ful bolj pogumni, kakor zjutraj naslednji dan. A ne? In zvečer jaz nikoli ne skenslam, a ne? Zato, ko sem tako, ma ne, imam to, jutro bom siguren šla. A ne? In zjutraj, ko se zbudim, in sem tako, joj, don se mi pač res ne da, a ne, prepozna sem.
Ja.
A ne? Tako da velikrat recimo tudi ta, dajmo reči, žid v men, gorenc po slovensko, zmaga in gremo v bistvu samo zato, ker pač je plačan. A ne? Tako da jaz mislim, da je šport dost bolj stvar navade, discipline, pa samo manipulacije kot motivacije same, a ne? Ker motivacijo pač imaš in motivacija pade in tudi tako je, a ne? Motivacija pade, disciplino samo zanima zakaj, a ne? In če imaš ti dober razlog, a ne? Pač boš lahko nadaljeval to naprej. Če si se pa že v prvi vrsti zanašal samo na motivacijo, bo pa tega zelo hiter konca, ne? Vsaj jaz tako mislim.
Ja, sej, to je, se mi zdi, da kar pogosta težava, da ogromno ljudi začne ful motiviranih in pol, ko pade motivacija, ker ne vejo več ono, kaj pa zdaj? In potem nehajo.
Ja.
In na ta način se potem ne dobi nekih rezultatov na dolgi rok.
Ja, definitivno ne. A ne. Je pa tudi tako, da dejansko pač športa, ne, sploh rekreativno, ko se ti ukvarjaš z njim, to ni tek na, to ni šprint. A ne? To je pač tek na dolge proge, to delaš zato, da boš ti vitalen, to delaš, da boš ti gibljiv, to delaš zato, da boš ti na stara leta, če slučajno padeš, imel močne strukture, da boš imel močen hrbet, da ne boš cel pokrivljen, recimo na stara leta. Se mi zdi, da je to dejansko šport kakor se ga pač mi, ki nismo profesionalni športniki in od tega ne živimo, lotevamo, bi bolj pač moral biti percepiran na to, kako lahko meni na dolgi rok oplemeniti življenje. A ne? Oziroma, kako bojo te stvari, ki jih jaz delam danes, meni pomagale, da bom pri 60-ih, 70-ih pač boljši, vitalen, da bom tudi takrat še vedno lahko normalno živel, potoval, teku za vnuki oziroma pač karkoli bi si takrat želel delati. A ne?
Ja, da se ne zmanjša neka kakovost življenja.
Točno to, točno to, točno to, ja.
No, pa če se vrneva še malo k prehrani in tvojim receptom. Na čem sploh temelijo tvoje jedi?
Zdaj tako, jaz mislim, da imajo moje jedi tri unique selling propositione, če pogledamo marketinško, čeprav nisem nikoli razmišljala o tem, zdaj po teh 8 mesecih bi rekla, kaj so te ključni faktori, to je, da so vse moje jedi ful enostavne za pripraviti, zelo hitre za pripraviti, pa okusne. A ne? Zato, ker se mi zdi, da je še vedno prisoten ta paradoks, da zdrava hrana ne more biti okusna, niti ne more biti enostavna, a ne? Jaz bi rekla, da svojimi recepti zelo dobro rušim te stereotipe. Po drugi strani so pa moji recepti zelo dobro uravnoteženi. A ne? Zato so tudi glukozi prijazni in v bistvu itak je del uravnoteženosti, ampak beljakovinsko so zelo bogati, a ne? Nadpovprečno bogati, če bi recimo jih primerjali z običajnimi različicami. Po zaden element mojih receptov pa sta faktorja brez glutena, brez laktoze, ker jih jaz ne smem. S tem, da je moj profil že dolg časa nazaj presegu to nišno, dajmo temu reči, da vejo. In sem jaz zelo hitro začela dodajati tudi alternative, kako recept narez z glutenom oziroma z laktozo. Ne. Je pa triki tako v tem, da je ful teži sestaviti brez. A ne. Yeah. Če ti potem doma samo zamenjaš sestavino, bo tvoj obrok kvečemu lažji, boljše strukture, pa tudi okusa verjeten boljšega. A ne. Tako da
Večkrat omenjaš to, da so tvoje jedi glukozi prijazne. Kaj to pravzaprav pomeni?
Zdaj, če povem po domače, je to tako, da je moji obroki so količinsko in v razmerih mikro- in makrohranil uravnoteženi tako, da se da sladkor v krvi po jedi ostane stabilen. A ne? Največji trik je pa to, da s stabilnim sladkorjem pride tudi stabilna energija. To se pravi, da po mojih obrokih ni food kome, ni megle v glavi, ni utrujenosti, ampak dejansko lepo normalno delaš naprej, ker energija potem ostane stabilna. A ne? Zdaj, tudi moji obroki, recimo jaz jim rada rečem, da so to obroki za boljše počutje. A ne? Primarna sestava ni namenjena hujšanju, ni namenjena zdaj nekim ciljem, ampak glede na to, kaj vse za sabo potegne tok dobro uravnotežen obrok, pa lahko dejansko ful pozitivno vpliva tudi na izgubo teže, tudi na boljše spanje, tudi na bolj uravnotežene hormone. V glavnem, samo po sebi je cilj boljše počutje, a ne, ampak dejansko bo za sabo potegnilo mnogo več od tega.
Pa se tudi sama, so vsi tvoji obroki po teh smernicah, ki si jih zdaj opisala?
Jaz bi rekla, da so, ja, so. Jaz vedno, ko jem obrok, mislim, karkoli pač jem, nekako postavljam v kontekst, a ne? To se pravi beljakovina, hidrat, maščoba. A ne? In če imaš nekako to zavedanje v glavi, oziroma če se tega zavedaš, lahko dejansko ti na vit-vit način narediš čist karkoli. A ne? Zdaj, jaz imam seveda tudi omejitve, kar se glutena pa laktoze tiče, ampak če jih ne bi imela, nutela, mislim, pač palačinke, vse lahko dejansko narediš na vit-vit način, če znaš hrano dejansko postaviti v koncept. A ne? Tako da, kar se tega tiče, za sebe ja tako jem. A ne? Se mi pa tudi zdi, da od tega prehranjevanja rataš mičken odvisen. A ne? Ampak ne zato, da bi bila jaz odvisna od hrane ali pa od nečesa, od občutka rataš odvisen. A ne? In ni ti več dober. Ti, ko greš ven jest in se ne počutaš tako, kakor bi se mogel, ni okej, a ne? In se mi zdi, da če se pogovarjamo o odvisnostih, je to ena taka dobra odvisnost, a ne? Da si pač nekako hočeš, strmiš, da telo teži k temu, da dejansko se ti počutaš res optimalno, a ne?
Ja, seveda, enkrat verjetno, ko občutiš ta občutek, da se dobro počutiš v svojem telesu, da imaš energijo, da vse štima tako, kot mora, je potem, mislim, niti nima smisla, zakaj bi karkoli drugega.
Točno to, ja.
Zdaj si ravno kar omenjala tudi obroke zunaj, pa bi te na tej točki vprašala, dosti ljudi pač pride v neke situacije, ko jejo zunaj, mogoče imajo celo v službi kakšne menze, ko pač si ne morejo sami pripraviti obrokov. Kako lahko v teh situacijah poskrbimo, da so obroki še vedno uravnoteženi in da nam zagotavljajo neko dobro počutje?
Zdaj, približno isto, kot sem rekla prej, a ne, pač vit-fit obrok ima v osnovi Osnovna komponenta je pač ta uravnoteženost. In jaz bi ljudem, ki se prehranjuje zunaj, priporočala, da se vprašajo, prvo vprašanje, kaj bo beljakovina v pač tem obroku. A ne? Beljakovina bo zagotovila sitost, mislim, vplivala bo pozitivno na sitost. Beljakovina bo tista, ki bo dejansko pomagala stabilizirati tudi glukozo, pa maščoba, no? Pač oba skupaj deluje, pač pomagata uravnotežati prehod sladkorjev v kri. Ampak dejansko je največji problem, po mojem mnenju, zunaj to, da so porcije prevelike, drugo je pa to, da niso uravnotežene. A ne? In zdaj, če vzamemo en primer, recimo, da greva midve v restauracijo, kako se lotiti izbire obroka, najprej se odločila, kaj bo beljakovina, to se pravi, a se nama lušta piščanc, govedina, riba, pač kar koli od tega. Potem bi jaz osebno vzela zraven ene dve velike porcije zelenjave, bi probala vsaj dve različni barvi si zrihtati, zdaj ali na solatnem baru ali kakorkoli, potem bi dodala nekaj hidrata po svoji izbiri, zdaj lahko so to makarončki, lahko je riž, lahko je krompir, zaradi mene so lahko tudi njoki in glede na to, kar sem naštela, bi verjetno po zelenjavi polila še malo olivnega olja, ker maščobe, zdaj, kakor so opisali, obrok ni bilo. A ne? Tako da dejansko se da recimo tudi pica, evo bom dala primer za pico, namesto da poješ pol pice, celo pico, ne vem, kakšna je pač tvoje, kakšna je tvoja potreba, pa lakota, ampak deva reči, da so mi dve dekleti, pa da bi recimo drugač pojedli pol pice. Jaz bi ti rekla, vzem četrt, vzem gor na to pico jajce, da mičken vsem povečave vnos beljakovin, pa zraven pojej skledo solate. A ne? Tako da dejansko se da čisto vsako stvar, vsako hrano, če jo postavaš v kontekst, nekako doživeti na ta vit-fit način. A ne?
Ja, potem enkrat, ko razumemo v bistvu sam koncept in tudi sestavo hrane, ki jo uživamo, ja. Je potem ful lažje tudi sestaviti neko ravnotežen obrok.
Ja, pa mečken moraš tudi imeti samo discipline, mečken moraš imeti volje, želje, da se pač temu posvetiš. A ne? Zdaj, jaz bi tukaj sam poudarila, a ne, da pač... vsak ima, glukoza ne deluje tako, kakor, da je to neko pravilo. A ne? Vsak bo imel mečken drugačen odziv po določenem obroku in so ljudje, ki sploh niso, ne odzivajo se sploh, a ne? Lahko pojejo dobesedno kar kol, pa se jim, pa imajo normalen krvni sladkor. A ne? Študije dokazujejo, da se približno 80% odraslih ljudi po čisto običajnem obroku, kot so koruzni kosmiči za zajtrk, sooča z močno povišenim krvnim sladkorjem. A ne? In dejansko... Večina ljudi, ki imajo sedeč življenjski stil, bo z glukozi prijaznimi obroki profitirala in na počutju in energiji in vse, ne bodo pa pač vsi. A ne? To sem hotla sam povedati, da pač dejansko, tudi recimo za športnike moji obroki niso najbolj primerna izbira, zato ker oni pa rabijo ta dvig glukoze, rabijo to energijo, ki jo pač potem dajo v treninge. A ne? Ampak za sedeč del populacije pa mislim, da so moji obroki veliko bolj primerna izbira in da se splača razmišljati o hrani na ta način, da je dejansko pač uravnotežena.
Pa verjetno tudi za tiste, ki so nekako zmerno rekreativni športniki.
Ja,
ki
ja, komod, ja. Zdaj tudi recimo za športnika je tako prehranjevanje v redu. A ne? Samo ne pred treningom in po treningu bi verjetno mogel prilagoditi razmerje hranil. A ne?
Seveda.
Ja.
Ko smo že pri hranilih, veliko omenjaš tudi beljakovine. Kakšno pa je tvoje mnenje o beljakovinah v prahu?
Jaz osebno jih obožujem. A ne? Moji sledilci vejo, da jaz imam ful rada zdrave sladke zajtrke. Nisem za slano, pač to je, kakor se kdo odloči. Meni ful bolj paše zjutraj sladko in jaz dam merco beljakovin v smuti ali pa kašo skoraj vsak dan. A ne? A so nujno potrebne? Ne, niso. A ne? Vi lahko beljakovine v prahu nadomestite s čimrkoli, recimo z beljaki, z grškim jogurtom, s pusto skuto. Za moj primer zdaj govorim, recimo, če bi hotel delati smuti ali pa kašo. A ne? Beljakovine so pač zelo priročen in načeloma tudi okusen vir beljakovin, ki so lahko del uravnotežene prehrane, je pa pač to stvar vsakega posameznika. Ne? Če ti paše, jej, če ti ne paše, pač ne jest. Ne? Mislim, lahko menjaš, niso življenjsko, niso edini vir beljakovin, a ne? So pa pač, kako sem rekla, ful priročne, pa načeloma bolj okusne recimo od pustega jogurta. A ne?
Ja, seveda, je potem to en tak način, kako lahko na hitro in enostavno dodamo nekemu obroku.
Ja, je pa tudi odvisno, veš, kakšne cilje ljudje zasledujejo. Mm. Kakšen je, recimo, jaz za sebe ciljam na približno 2 grama beljakovin na kilogram telesne teže, kar pri meni pomeni okrog 110 gramov beljakovin na dan. A ne? Mm. In ko ti zasleduješ te malo više cilje, je skozi težje pojesti te količine hrane. A ne? Mm. Ni pa nemogoče. A ne? Obstajajo tudi bodybuilderi, ki se ne poslužujejo beljakovin v prahu. A ne? Tako da jaz mislim, da je to izbira vsakega posameznika. Nekdo bo preferiral skuto, nekdo jogurt, nekdo je čist proti beljakovinam v prahu. Jaz tukaj sam apeliram, da če jih pač, oziroma moja, niti ne apeliram, moja strategija je, če živilo ješ pogosto, a ne, potrud se, da najdeš neko obliko, ki ima čim manj snovi, ki bi ti lahko potencialno nagajale, a ne, ali tako da to, a ne.
Ja, da smo potem malo pozorni pri tudi samem nakupu, da izberemo nekaj, kar...
Točno to, ja.
Kaj pa razni proteinski izdelki, pudingi, jogurti, šejki, ki jih danes lahko dobimo, a so tašni izdelki vedno neka ustrezna izbira?
Ja, zdaj spet je ful odvisno od koncepta. A ne? Bom dala recimo primer. Če imaš ti cilj zgubiti težo in se ti ful lušta Snickers, vzameš pa proteinsko čokoladico in si po tej čokoladici ok. A ne? Ja, potem je to smiselno narediti. A ne? Potem je bila to verjetno ful dobra zamenjava, zaradi tega, ker boš po proteinski čokoladici dalj časa sit, tvoja glukoza bo ostala mirnejša in tako naprej. A ne? To je pol verjeten dobra stvar. Če zasleduješ, kako krijeste neke višje vnose beljakovin, pa konc dneva ugotoviš, da ti še manjka, recimo je čokoladica tudi ful dobra izbira. Slastna je, ni veliko brok, pač ni velik za pojest. Hitro z njo nadomestiš 20 gramov recimo beljakovin, če izbereš dobro čokoladico. A ne? A so te stvari nujno potrebne? Pač ne, niso. A ne? So pa, tako kakor beljakovine v prahu, zelo dobrodošle in so lahko pač del uravnotežene prehrane. A ne?
Danes imamo v bistvu na trgu že kar nekaj tašnih izdelkov. Kako pa lahko vemo, da je en proteinski izdelek kakovosten?
Mislim, da tukaj ni belo in črno, a ne, pač tukaj je treba pač pogledati deklaracijo. A ne, in zdaj marketinški triki so marketinški triki, a ne, tako da je treba pametno pogledati, kaj piše na deklaraciji. Treba pogledati, da to živilo ustreza temu, za kar ga mi imamo v glavi, recimo. A ne? Mogoče ni pri proteinski, čeprav tudi pri proteinskih čokoladicah se pojavljajo velike razlike, a ne? Se mi pa zdi, da je v bistvu najboljši primer tega bo grški jogurt. A ne? Grški jogurt je zaščiteno živilo, ki prihaja iz Grčije. A ne? In ti moraš ta jogurt narediti po določenem postopku, da bi ti lahko jogurt prodajal kot grški jogurt. A ne? No, ampak marketingaši so se zmislili nove besede, že dolg časa nazaj, temu se reče grški tip jogurta. Mm. Okay. In ljudje kupijo grški tip jogurta, ki z grškim jogurtom nima nič skupnega, niti po sestavi, niti po okusu. A ne? Kar je verjetno logično, je grški tip jogurta bolj okusen, zato ker pač ima več sladkorjev, več vsega, bolj je kremast. Pravi grški jogurt je kiselkast, čvrst, ni neki pretirano dobrega okusa. Ne? Tako da ne samo za proteinske izdelke, ampak generalno gledano bi jaz pač rekla, da je treba brati deklaracije.
Ja, se je potem treba naučiti, na kaj biti pozoren in ja, si vzeti čas.
Točno to. In dejansko tudi to prilagajati svojim ciljem. A ne? Pač ne bo vsaka deklaracija isto vredna, a ne? Da se razumemo. Tako da...
Ja, pa sej, večinoma se ljudje prehranjujemo z več ali manj enakimi izdelki, tako ja, da potem enkrat, ja, če si vzameš čas, pa malo preučiš te deklaracije.
Točno tako. Jaz recimo to na svojem profilu vedno delam, a ne? Tudi pokažem vse, transparentno pokažem vse izdelke, ki jih uporabljam, tako da si dejansko lahko kupijo iste, tudi ko grem iskati kakšno omako, obrnem eno trgovino ali pa dve, iščem za mene recimo najboljšo opcijo, pa potem tudi pokažem, kjera je, da oni tega ne bi rabili delati sami, a ne?
Katera pa so tista živila, ki jih imaš vedno v hladilniku oziroma omari, kakorkoli?
Zdaj, v hladilniku imam vedno grški jogurt, sicer za mene brez laktoze, vedno imam kakšen proteinski puding, ki so se jih prej pogovarjali, vedno imam jajca, kakšno meso, zelenjavo, skuto tudi pogosto, no, recimo. To je, kar je vedno v hladilniku. Kar se omare tiče, ovseni kosmiči, za mene brez glutena, ajdovi, tuna, kakšna pločevinka zelenjave, oziroma pač še rajši v steklu kupam. Pa kaj še? Ja, riž, leča, kvinoja, v glavnem, mislim, jaz imam ful polne omare, tako da ne vem, če, pa tudi veliko stvari imam skos na zalogi, no, pač sploh pa, že prej sem na taka, pa še, zdaj, ko pa pač kuham, je pa še to bolj potrebno s tem, da še ena komponenta je, jaz sem mal škrtica, dajmo temu tako reči, mislim škrtica, nisem škrta, ampak ko so stvari, ki jih jaz uporabljam na akciji, naredim zalogo, a ne?
Ja, potem imaš vedno v bistvu na zalogi stvari, da se staviš en obrok, ki je...
Ja, dejansko imam vedno, ja. Mislim, tako se mi celo zdi, da imam to hrane doma, da če bi bili onemogočeni hodili v trgovino, jaz bi dolg preživela, tako da...
Potem, če je apokalipsa, vemo kam priti.
Ja.
Prej si omenjala tudi, da se v bistvu... da so vsi tvoji obroki po nekih teh smernicah, da se jih skušaš držati. Veliko ljudi pa se drži nekih načinov prehranjevanja, ampak ima vseeno kakšen cheat day oziroma dneve, ko ne gledajo na prehrano, ko jejo karkoli. Kakšno je tvoje mnenje o takšnem načinu? A je to sploh učinkovito?
Jaz bi obrnila odgovor. Ne bo to vezano vprašanje, ampak... Jaz mislim, da vse te stvari imajo tri ključne faktorje in to je ali plemenitijo tvoje življenje, ali te vodijo k tvojim ciljem in ali so vzdržne na dolgi rok. A ne? In jaz recimo, če vzamemo zdaj cheat day, poznam ljudi, ki funkcionirajo fantastično na cheat dayih. A ne? Če pogledamo, cela fitness industrija živi za cheat dan, yeah. A ne? Pač živi dobesedno. A ne? Poznam pa ljudi, ki se cel teden držijo, dajmo reči, teh nekih svojih diet in potem pride nedelja in pojejo za 14 dni hrane. A ne? Tako da vse to je, jaz mislim, da zelo veliko odvisno od vsakega posameznika. Tudi recimo, ful so popularni te intermittent, oziroma pač ta postenja, kukorkol, a ne? Enim ful paše, da so pol dneva brez hrane, jaz recimo tega ne bi v življenju naredila. A ne? Pač jaz prvo zjutraj, ko se zbudim, jem, pol spet jem. A ne? Meni recimo ful bolj odgovarja imeti približno iste količine hrane v približno istih urah, tako moje telo najboljš funkcionira. A ne? In zdaj tukaj reči, ja, nekaj moramo vsi delati, ne, to zagotov ne bo prepelal nikamor. A ne? Pač vsak more na koncu dneva vsem testirati, ne? Pač pogledati malo, kaj njemu paše, kako se on odziva, a je to dobro za njegovo počutje, a je to vzdržljivo na dolgi rok, a ga to vodi k njegovim ciljem in to je to. A ne? Pač se mi zdi, da je te stvari bolj tako treba gledati, kakor pa ne, vsi moramo imeti cheat day, ni treba imeti cheat day. A ne? Eni tudi recimo vsak dan rabijo košček čokolade, jaz recimo ga 14 dni ne rabim, pa pol, ne vem, 23. dan vzamem en košček, pa še pol sem tako, zdaj spet ne rabim. A ne? In je ful, se mi zdi dost brez veze posploševati, ker smo si ljudje toliko različni. A ne? Pač, vsak mora malo testirati, mičkem pogledati, kaj njemu bolj paše. Definitivno pa nisem za nobene ekstreme, no? Pač še to bi rada povedala.
Ja, je potem verjetno res najboljše, da se malo opazujemo, da vidimo, kaj nam ustreza, kaj funkcionira pri nas in temu primerno
ja, definitivno pa imeti nekako vse v glavi, zakaj to delaš in ali je to res vzdržno. A ne? Še enkrat podarjam, ne ti, če fitneser cheat day naredi še vedno v okvirih kalorij, ki jih ima na voljo. A ne? In oni vejo, zakaj to delajo. A ne? To je po mojem mnenju neka ta mentalna nagrada, to je, kar jih drži na dolgi rok v teh večjih deficitih, recimo, ne, v katerih oni morajo biti. Bolj psihološki faktor je tukaj po moje. Ne. Če si pa ti ena žana, ki od ponedeljka do petka se dela, da živi na solati, pa je eno brok na dan, pa pride sobota, pa kao, imaš ta cheat day, pa poješ, ne vem, dva McDonald'sa, pa še ne vem kaj zraven, ja pol pa ti, draga žana, sebi nisi naredila nobene usluge. A ne. Tako da... Odvisno, v kakšen kontekst postavimo to hrano, a ne? Oziroma, pa tudi odvisno, v kakšen kontekstu je, no?
Ja, zdaj smo tudi, že se približujemo prazničnemu času. To je ponavadi čas, ko mogoče ne skrbimo tako dobro za svoje telo kot ponavadi. A imaš kakšne nasvete, kako lahko v tem času vseeno poskrbimo za dobro počutje?
Jaz bi rekla, da december ima predvsem dve komponenti, ki se zgodita. Zadnjič sem nekje brala, da povprečen Američan dobi decembra 2 kile in ker jih pol ne zgubi, je pač to v 10 letih pač tok pa tok kil, a ne. Jaz mislim, da decembra se zgodijo dve komponenti sta glavni. Eno je to, da povečamo vnos kalorij. Predvsem se mi zdi, da v Sloveniji iz vidika pitja, niti ne toliko iz vidika prehrane. A ne? Se mi zdi, da kaj prehrana je pač tam praznična, pa kakšna večerja se zgodi. Ampak več je zabav, več je vsega. Po drugi strani se pa manj gibamo. Pač vreme je ponavadi že mrzlo, še pač ful je več tega nekega življenja, ful je več dogodkov, ko se jih je treba udeležiti, nekako damo šport v drugi plan. Ne? Tako da po eni strani višamo kalorije, po drugi strani pa manjšamo gibanje in če bi to zdaj probali nazaj ravnotežiti, pač bi jaz rekla, da držati vse kalorije nekako na normalno, pa ne manjšati gibanja. A ne? To bi bila najbolj logičen odgovor, ki pa verjetno ni racionalen za večino ljudi, ki pač radi decembra se malo spustijo, kakorkoli, a ne? Poveselijo, uživajo. Tako da dajmo izhajati iz tega človeka. A ne? Mm. Kaj bi mu rekla je, da tudi recimo dajmo se postaviti odgreva na službeno zabavo, spet prvo vprašanje, kaj bo beljakovina. Spet se vrnemo nazaj. A ne? Dodati zelenjavo, dodati hidrat pametno, pogledati, imaš zadosten vir dobrih maščob v obroku. In potem en od trikov, ki se ga jaz osebno držim, je, če ješ sladico, je jo po obroku. Prva stvar je to, da bo zadržala sladkor stabilen, to se pravi z njim tudi energijo. Druga stvar je pa to, da ti, ki imaš poven želodec, nikoli ne boš mogel pojesti toliko sladkega, kakor če bi ti dejansko začel torto jesti kot obrok, recimo. A ne? Tako da to je en tak mali trik, recimo, oziroma dva mala trika. A ne? Pač prvo, res poskrbeti, da tudi, ko greš ven, pojej vse, kar ti srce poželi, ampak probi si krožnik uravnotežiti, da bo pač ok, a ne? Ker tudi na tak način ne boš mogel toliko pretiravati. A ne? Težko je uravnotežene hrane pojesti toliko preveč, a ne? Pa pač to sladico probati dati kot sladico, res ne kot obrok sam, a ne? Zmanjšati mogoče še na alkohol, recimo, pa probati držati gibanje še vedno na nekem normalnem nivoju, no?
Imaš kakšen predlog za kakšno praznično jed, ki jo lahko pripravimo na vit-fit način?
Snemam zdaj ravno te dni. Ja, bom posnela to neko božično večerjo. V bistvu združila bom, no. Pač francoske solate še nisem posnela, jo bom zdaj posnela. Pohančka že imam, tako da bom dejansko pač sam sestavila tako neko to vit-fit, dajmo temu reči, božično večerjo, a ne? Tako da to pride, ja. Pa pride Nutella zdaj. Tako, no, mislim, veliko takih stvari dejansko se probam narediti, ki bojo ljudem dobro prišleno.
Potem te bomo spremljali, da dobimo kakšno idejo za praznične jedi.
Ja.
No, za konec pa bi te prašila, če bi lahko dala en splošen nasvet nekomu, ki si želi boljše poskrbeti zase, kaj bi mu svetovala?
Najprej, da sledi profilu Vit Fit by Ana. Ta bi bila tako nekako prva. Ne? Ne, šalo na stran, drugač. Isto bi mi povedala, kar zdaj že tukaj govorim po moje eno uro, a ne? Da dejansko se potrudi uravnotežiti svoje obroke, pa da proba nekako obrniti svoje življenje tako, da bo hrana podpirala njegove cilje. A ne? Zdaj, če je tvoj cilj, recimo, izguba teže, potem je hrano treba vse tako zarotirati, da bo podpirala ta tvoj cilj izgube teže na dolgi rok, a ne? Da bo to vzdržno, da bo to tep dejansko spremenil življenje na boljše. Predvsem pa bi nekako probala ljudem dopovedati, da razumejo, da čez noč ni možno nič, a ne? Da tudi, se mi zdi, da se, evo, zdaj bomo spet kmalu januar, prvega bojo vsi prišli z nekimi radikalnimi idejami, kako bojo oni zdaj sebi spremenili, vse pač to tako ne gre. A ne? Enostavno nismo prišli do te točke čez noč in tudi iz te točke ven se ne da prideti čez noč. A ne? In če si ti vztrajno leta delu stvari narobe, ki so te zdaj pripeljale v neko stanje telesno in fizično in psihično, se to ne bo dal sestaviti čez noč. A ne? Tako da dejansko bi bolj tem ljudem svetovala, da pač se tega lotijo plansko, da se tega lotijo z nekim ciljem, pa da spremembe uvajajo postopoma. A ne? Ker se mi zdi, da poleg tega faktorja, da hočemo čez noč, je drugi faktor problema še ta, da hočemo preveč stvari naenkrat. In kad ti začneš prvega je zdravo, opišeš se na fitness in vse, ja pač to tako ne gre. A ne? Pač treba je postopoma uvajati nove spremembe, treba je biti prijazen do sebe, treba razumeti, da nisi prišel do te točke čez noč in tudi ven ne boš prišel čez noč. A ne? Pa predvsem nekako se držati teh stvari, ki so za posameznika vzdržljive na dolgi rok, ker bo to na koncu naredil večjo razliko oziroma bolj doprinesel kakovosti življenja, kakor pa to, da smo mi zdaj nek cilj v nekem kratkem roku dosegali pač to. No.
Ja, je potem res pomembno, da se lotimo tega premišljeno, strukturirano nekako, da imamo nek načrt.
Ja, pa predvsem, še to bi mogoče rekla, da mogoče ne razmišljati na ta način, kaj vse je treba dati stran, a ne? Ker po mojih izkušnjah trik je v tem, da dodajaš stvari. A ne? Predvsem ne teh radikalnih stvari delati, ne? Ne si vzemati stvari, ki jih imaš rad, ker to spet ne bo pelal na dolgi rok. A ne? Obenem je pa tudi to, da recimo mi krejvamo to, kar največ jemo. A ne? In tako, kot si ti prej rekla, ja se mi vrtimo iste sestavine praktično cel čas, a ne? Mi se lahko navadimo na nove sestavine. A ne? In recimo men se cravingi skoraj ne dogajajo, zaradi tega, ker pač moje telo je navajeno, jaz sem zdaj prejšnji teden dva dni v Beogradu, jaz sem prišla domov, moj telo je kričil po juhi zelenjavni, a ne? Pač jaz nisem hotla čokolade, moje telo je hotlo juho, jaz dva dni nisem zelene videla, ne pojedla, a ne? Pač moje telo je to hotlo, a ne? In dejansko to, kar se na dolgi, mislim, to, kar se boš navadil, a ne, bo počas telo tudi krejvalo, a ne? Tako da se dejansko da z voljo, željo pa nekim zdravim razumom, recimo, pa nekim samo manipulacijo in zavedanjem samega sebe in kako funkcioniraš, res daleč prideti in naresti to spremembo, ko si jo pač želiš naresti, a ne?
Ja, super. Ana, hvala za sodelovanje.
Hvala za povabilo.
Bomo spremljali tvoje objave še naprej.
Hvala.